Εδώ λοιπόν είμαστε κύριοι, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 93,1 για την πόλη της Ρόδου, 92,7 για τα περίχωρα, 98,4 για την Κόκαιτα, γύρω νησιά και διαδικτυακά για τις Κυκλάδες και για τα υπόλοιπα νησιά και για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, live24.gr. Έχουμε λοιπόν η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου εδώ, πιλοτάρει σήμερα ηχητικά και τεχνικά ο Γιώργος Ομπαλής και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δόκτωρ Χρήστος Γαμβρούδης, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και τον καλημερίζουμε. Κύριε Γαμβρούδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Βάλα, σε εσάς και στους ακροατές και σε ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
Είσαστε καλά?
Μια χαρά, εξαιρετικά.
Λοιπόν, εγώ καταρχήν θα ήθελα να μιλήσουμε για την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο στα μέσα του μηνός Ιουνίου. Πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και είχε και σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπως τη μείωση των εισφορών κτλ. Καταρχήν όμως, έτσι και εντάχει, να αναφερθούμε στον ΦΟΔΣΑ, στον φορέα αυτό, για όσους ακόμα και είναι πολλοί, δεν κατάλαβαν ακριβώς τον ρόλο, το σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου πρώτα απ' όλα και στην καθαριότητα του περιβάλλοντος που επιτελεί ο ΦΟΔΣΑ.
Να τα πούμε εντάχει, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου συστήθηκε μόλις το 2020 ως μια κοινοφελής μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία με έδρα τη Ρόδο, μέτοχη της οποίας είναι και οι 34 Δήμοι του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο στόχος του φορέα ήταν να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή ιεραρχία, ώστε να ενισχύσουμε την κυκλική οικονομία, να αποφύγουμε τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεπεράσουμε την αδράνεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του παρελθόντος. Στην αρχή δεν ήταν εύκολη η συζήτηση επί του ΦΟΤΣΑ. Προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από αρκετούς δήμους της περιφέρειας, κυρίως λόγω του κεντρικού χαρακτήρα, αν θέλετε, του νέου μοντέλου διοίκησης, αλλά και της μεταφοράς ενός μέρους αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο νέο φορέα. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος σύμφωνα και με τον νόμο ανέλαβε και την θέση του Προέδρου, κυρία Βάλα, αποδέχτηκε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη και αυτή την πρόκληση, δηλαδή τη διοίκηση ενός ενιαίου και σύγχρονου φορέα, με οργανωμένο σχέδιο, με πνεύμα συνεργασίας και με μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη και τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα φροντίζει να γίνεται σωστά και αποτελεσματική η δουλειά μας, με διαφάνεια, με σεβασμό στο δημόσιο σκοπό. Παράλληλα, όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ως σήμερα, οι οποίες ήταν ομόφωνες, καθορίζουν τους βασικούς στόχους και τις κατευθύνσεις του Φορέα και διασφαλίζουν ότι με τη συνεργασία όλων των μελών τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα. Να ξέρετε ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι προκλήσεις είναι πιο έντονες και οι πολίτες δίκαια περιμένουν ακόμη περισσότερα από εμάς. Πολύ εντάχει, το έργο μας είναι πλούσιο και μετρήσιμο, δεν μένει σε θεωρητικό επίπεδο αλλά σε γενικές διακηρύξεις. Από το 2020 μέχρι σήμερα έχουμε δρομολογήσει και υλοποιούμε εκατοντάδες περιβαλλοντικά έργα και δράσεις στα νησιά της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια. Νομίζω ότι το μοντέλο αυτό του ΦΟΤΣΑ είναι δοκιμασμένο στην πράξη και νομίζω ότι θα αποτελέσει και το πρότυπο για την υπόλοιπη χώρα. Βρίσκονται δεκάδες έργα, όπως είπα, ζωτικής σημασίας για την περιφέρειά μας. Νέες μονάδες ανάκτησης ανακύκλωσης σε Ρόδο, σε Σαντορίνη, στην Κώστη, Κάλυμνο, στην Άξο, στη Σύρο. Μονάδες για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων προγραμματίζονται σε Τίνο, σε Λέρο, στην Κάρπαθο, στην Άνδρο, στην Πάρο και στα μικρότερα νησιά. Και παράλληλα προχωράμε παρεμβάσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής. Στη Μήλο, στην Τίνο, στην Άνδρο θα δημιουργηθούν νέοι χώροι υγειονομικής ταφής. Καθώς θα ήθελα να πω ότι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η κατάσταση των εγκαταστάσεων που παραλάβαμε από τους Δήμους ήταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά επιβαρημένη, με πάρα πολλές σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό, σε συντήρηση. Όμως βρισκόμαστε στο στάδιο τώρα αντιμετώπισης και αποκατάστασης όλων αυτών. Όμως οι παρεμβάσεις δεν είναι εύκολες και δεν μπορούμε να τις επισπεύσουμε όπως θέλουμε, γιατί έχουμε και εμείς έχουμε και εμείς προκαθορισμένα στάδια και διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την νομιμότητα και τη διαφάνεια.
Και προς επίρρωση αυτών που λέτε, κύριε Γαμβρούδη, να φέρουμε το παράδειγμα της Κόκκινης Καλύμνου. Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα. Επί σειρά δεκαετιών υπήρχε πρόβλημα στην Καλύμνο. Ο κόσμος μιλούσε για το ηφαίστειο και κάποια στιγμή πλέον το συνήθισε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή δεν συνηθίζεται εύκολα, αλλά μιλούσε έτσι με πίκρα ταυτόχρονα και με ειρωνία για τις δεκαετίες που πέρασαν και δεν το άγγιξε κανείς. Το αντιλήφθηκε αμέσως μόλις το θέμα τέθηκε στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρο του ΦΟΘΣΑ, το αντιλήφθηκε άμεσα και αποφάσισε άμεσα να προχωρήσει σε αλλαγές και τώρα έχουμε το θέμα ΣΔΙΤΚΟ Καλύμνου. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση?
Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για το θέμα των υποδομών της ΚΟ και της Καλύμνου. Να πω ότι και η ΚΟ και η Καλύμνου δικαιούνται αυτές τις υποδομές. Είναι μια διαδικασία που ξεκινήσαμε από το 2021, δεν θα απολυλογήσω, και καταφέραμε τελικά την περασμένη εβδομάδα στην Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνουμε την κατεύχη, την πρόσκληση της πρώτης φάσης του ΣΔΙΤ του έργου Μονάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δήμων ΚΟ και Καλυμνίων. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων και στα δύο νησιά. Υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε το έργο να προχωρήσει πιο γρήγορα, πιο οργανωμένα και με σταθερή χρηματοδότηση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το ενδεικτικό κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια περίπου πλέον ΦΠΑ με χρόνο κατασκευής 2 έτη, ενώ η σύμβαση του ΣΔΙΚΑ είναι για 25 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι το έργο θα γίνει με τεχνογνωσία, με ταχύτητα και με σαφείς υποχρεώσεις των ημερών και είμαι σίγουρος ότι οι κάτοικοι όταν ολοκληρωθεί θα απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες καθαρότητας και το περιβάλλον θα προστατεύεται καλύτερα και ο τουρισμός θα επωφεληθεί επί αυτού.
Να πάμε στο κομμάτι του Just Go Zero. Φαίνεται ότι και άλλα νησιά ακολουθούν το παράδειγμα της Στήλου, που ήταν το πρώτο νησί που το δέχθηκε την εφαρμογή, το δέχθηκαν όμως και οι κάτοικοι, έτσι δεν είναι? Τώρα επεκτείνονται αρκετά προγράμματα και σε περιοχές της Ρόδου, αν και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές δεν είναι τόσο εύκολο, διότι πρέπει να ξεκινήσεις να επιμορφώνεις τους κατοίκους από την αρχή. Κοσκινού, Παστίδα, Γέλισσος, Κρεμαστή έχουν μπει στο κομμάτι της ανακύκλωσης, θα λέγαμε, και της καθαριότητας του περιβάλλοντος, γιατί για το περιβάλλον πρόκειται και για την υγεία μας πρόκειται. Πώς το δέχονται οι Ροδίτες αυτό και πόσο εύκολο είναι με τόσο τεράστιο πληθυσμό? Υπάρχει, πριν από δύο-τρεις μέρες, άκουγα τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Μάγκο, να λέει ότι εγώ δεν ήμουν στο κομμάτι, προσωπικά δεν ήμουν στο κομμάτι της επιμόρφωσης του κόσμου, το είχε αναλάβει ο προηγούμενος δήμαρχος, εγώ είμαι στο κομμάτι της εξέλιξης. Η επιμόρφωση όμως και το να πείσει κανείς τον κόσμο να ακολουθήσει κάτι, να σταματήσει να ανοίγει μία τσάντα και να πετάει τα σκουπίδια του μέσα και στη συνέχεια αυτά να πηγαίνουν στα απορριμματοφόρα και να καταλήγουν εκεί που καταλήγουν, στους χώρους υγειονομικής ταφής κτλ., στις εστίες των μικροβίων, είναι πάρα πολύ δύσκολο από αυτό το κομμάτι να τον οδηγήσεις κάπου αλλού, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Κύριε Βάλλη, νομίζω ότι ως φορέας θέλουμε να χτίσουμε μια νέα σχέση του ανθρώπου με τα απορρίμματα του. Μια σχέση ευθύνης, μια σχέση συμμετοχής και μια σχέση περιβαλλοντικής συνείδησης. Δίνουμε πάρα πολύ ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των πολιτών μέσα από σύγχρονα εργαλεία, από τεχνολογικές εφαρμογές, με εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με σχολεία, με τους Δήμους. Εμείς, σαν φορέας, φέρνουμε περιβαλλοντικές δράσεις πιο κοντά στον πολίτη και ενισχύουμε τη συμμετοχή του. Το Just Go Zero App, το Just Go Zero, το πρόγραμμα, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Φορέα στην Μύκονο. Το Just Go Zero είναι μια πλήρη ανατροπή του παραδοσιακού μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων και επιδιώκουμε στη δραστική μείωση και στην πλήρη εξάλληψή του. Σήμερα, φώτισαν ότι ο Αιγαίου, ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εξετάζουμε σοβαρά την προοπτική να επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα και σε άλλες νησιωτικές περιοχές. Δεν είναι απλά μια περιβαλλοντική επιλογή, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική που αγγίζει πολλούς τομείς, περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, τουριστικούς και εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι η εμπειρία που έχουμε αναπτύξει στην Δήλο είναι καθοριστική, γιατί όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς και στους πολίτες, όταν υπάρχει διάθεση για ενημέρωση, για αλλαγή, τότε ακόμη και πιο όλοι οι στόχοι μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα έχουμε, ελπίζω, ευελπιστώ, πολύ σύντομα πολλά χαρούμενες εξελίξεις και νέα στους επόμενους μήνες.
Και είναι μια ριζική, αποτελεί μια ριζική μετατροπή στους κανόνες υγείας. Με τα σχολεία έχετε αναπτύξει τέτοιες σχέσεις, εννοώ, με τους συλλόγους γονέων και κηδημόνων, με τους καθηγητές, με τους δασκάλους αντίστοιχα. Βλέπετε τα παιδιά να υπακούν σε αυτά. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μία εβδομάδα περίπου βρήκε η εγγονή μου, καθώς προχωρούσαμε στον δρόμο, είδε ένα μπουκάλι κάτω και λέει θα το σηκώσω για ανακύκλωση. Μάλιστα της είπα ότι μην το σηκώσει, δεν ξέρεις ποιος το κράτησε προηγουμένως. Και έπιασε χαρτοπετσέτα να το σηκώσει γιατί ήθελε να το πάει στην ανακύκλωση, διότι αυτό τους είπε η δασκάλα. Που σημαίνει ότι κάποια προεργασία έχει γίνει. Είναι μόλις τρίτη δημοτικού η Ανδρονίκη.
Εμείς, κυρία Βάλα, στα τελευταία δύο χρόνια πιο εντατικά έχουμε δώσει πολύ ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών. Επισκεφτόμαστε σε εβδομαδιαία βάση σχολεία κάθε βαθμίδας, διοργανώνουμε διαδραστικές δράσεις κυρίως και προσπαθούμε να μεταφέρουμε με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο στα παιδιά το μήνυμα της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων. Νομίζω ότι πιστεύουμε ότι ακράδαντο ότι η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από τη νέα γενιά. Αν τα παιδιά μάθουν από νωρίς να σέβονται το περιβάλλον, νομίζω ότι τότε θα έχουμε θέσει τα θεμέλια για ένα πολύ καλύτερο αύριο. Όπως είπα και πριν, για να υπάρξει πρόοδος χρειάζεται να ξεπεραστούν οι παγιωμένες αντιλήψεις και οι πρακτικές του παρελθόντος. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω ότι όλο αυτό η φράση το έτσι το κάναμε πάντα δεν αποτελεί δικαιολογία για στασιμότητα. Αντίθετα, πρέπει να λειτουργεί ως το αρτήριο λάκτισμα για την αλλαγή και τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο, θα πω υπεύθυνο, δεν θα πω κάποιο άλλο μοντέλο διαχείρισης. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός και αυτός είναι ο ρόλος του φορέα μας.
Και αυτό θα το κάνει η επιμονή του φορέα και η συνεννόηση με τον κόσμο, οι οποίοι ρωτούν ακόμα για τις ηλεκτρικές συσκευές.
Σωστά. Είναι για το πρόγραμμα το Just Go Zero Up, αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι μια πιλωτική εφαρμογή, η οποία ξεκίνησε από εδώ, από εμάς, από τον Φώτσα Νοτιού Αιγαίου. Είναι, νομίζω ότι η ανακύκλωση, αφορά την ανακύκλωση, η οποία αποτελεί μια απλή, θα πρέπει να αποτελεί μια απλή και καθημερινή πρακτική για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει, προσφέρουμε στους κατοίκους σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων, όπως μέσα από την εφαρμογή ο χρήστης θα μπορεί, όπως αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην Ρόδο, στην πόλη της Ρόδου και πρόσφατα το έχουμε επεκτείνει και σε 4 ακόμη περιοχές, στην Αλισσό, στην Κρεμαστή, στην Παστίδα και στα Κοσκινού. Και όπως έχουμε δεσμευτεί, είμαστε έτοιμοι στο αμέσως προσεχές διάστημα να ξεκινήσει και στο νησί της Καλύμνου. Απλά κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν καθυστερήσει λίγο. Είμαστε έτοιμοι, θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πολύ απλά, μέσα από την εφαρμογή του Just Go Zero Up, ο χρήστης μπορεί εύκολα και δωρεάν, δηλώνω, μπορεί να κάνει ένα αίτημα και να ανακυκλώσει αντικείμενα που δεν ανακυκλώνονται στους κλασικούς κάδους, όπως είναι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, παπούτσια, ακόμη και μπαταρίες. Έτσι, ποιο είναι το καινοτόμο στοιχείο, ότι ένα εξειδικευμένο συνεργείο του προγράμματος έρχεται κατόπιν ραντεβού στο κινητό, στην πόρτα του σπιτιού και τα παραλαμβάνει. Η εφαρμογή ξεκίνησε από το 2024, το Μάρτιο, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Έχουμε ξεπεράσει πάνω από τα 630 νοικοκυριά που έχουν κάνει εγγραφή. Έχουμε ανακυκλώσει περίπου 6.300 κιλά υλικών, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ηλεκτρικές συσκευές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι αποδεικνύεται πολύ εύκολα ότι όταν δίνουμε στους πολίτες ένα πρακτικό και εύκολο στη χρήση και δωρεάν εργαλείο, η ανταπόκριση είναι άμεση και αποτελεσματική. Νομίζω ότι η επέκταση του Just Go Zero Up σε περισσότερες περιοχές ήταν μονόδρομος και νομίζω ότι είναι οι κάτοικοι μπορούν πολύ εύκολα να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους και ευελπιστούμε με την επέκταση αυτή που κάνουμε και στις υπόλοιπες περιοχές να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που εξυπηρετούνται και να γίνει ανακύκλωση αυτών των συγκεκριμένων τύπων αποβλήτων πιο προσιτή σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά.
Λοιπόν, καθαρή δήμη λοιπόν, με στόχο το καθαρό περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου, διότι ο άνθρωπος είναι και το κεντρικό σημείο με το οποίο θα πρέπει να ασχολούμαστε, ο κεντρικός άξονας με τον οποίο θα πρέπει να ασχολούμαστε. Να μας πείτε μερικά πράγματα για τους οικιακούς κομποστοποιητές. Καλά το είπα.
Οικιακούς κομποστοποιητές, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Είναι και αυτό ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο οριμάσαμε και δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Είναι μια πρωτοβουλία όσον αφορά την κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων. Στη Γενική Συνέλευση τα μέλη του φορέα, οι Δήμοι δηλαδή, ενημερώθηκαν πως ήδη έχουμε ξεκινήσει ως φορέας να παραλαμβάνουμε τους οικιακούς κομποστοποιητές, οι οποίοι θα διανεμηθούν δωρεάν στους κατοίκους των νησιών. Η δράση περιλαμβάνει δύο είδη κομποστοποιητών. Κομποστοποιητές μικρού μεγέθους 2 λίτρων, κατάλληλοι για χρήση εντός της κουζίνας και ιδανικοί για μια καθημερινή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Μιλάμε για 10.000 περίπου τέτοια κομμάτια. Και κομποστοποιητές μεγάλης χωρητικότητας 300 λίτρων, σχεδιασμένοι για εξωτερικούς χώρους, όπως αυλές και κήπους, μιλάμε για 25.000 κομμάτια. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιχειρείται η σταδιακή ενσωμάτωση της πρακτικής της κομποστοποίησης στην καθημερινότητα των πολιτών. Η σωστή διαχείριση οργανικών, όπως είναι τα φλούδια φρούτων, τα λαχανικά, τα φύλλα και γενικά κάθε βιοδιασπόμενο υλικό, θα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα σε ένα πιο έξυπνο και φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. Παράλληλα όμως να πω ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι το να δώσουμε στους πολίτες τα μέσα. Θα ξεκινήσει και μια ουσιαστική υποστήριξη των πολιτών, ούτως ώστε με ένα ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης, η οποία θα καλύπτει τόσο τη διαδικασία με την οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να κάνει έτοιμα για να αποκτήσει τον κομποστοποιητή, όπως και το πώς θα μπορεί να κάνει σωστή χρήση του κομποστοποιητή, του εξοπλισμού και πώς θα μπορεί να διαχειρίζεται τα οργανικά του απορρίμματα. Είναι και αυτό το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει την παραλαβή των κομποστοποιητών και στο μέσος προσεχές διάστημα θα ενημερώσουμε τον κόσμο με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν δωρεάν τους κομποστοποιητές αυτούς. Όμως θα πω ότι επειδή αυτή η δράση όλη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τηρούνται όλοι οι κανόνες διαφάνειας και δημοσιότητας, δεν θα υπάρχουν κριτήρια ως προς την επιλεξιμότητα, αλλά ο κάθε πολίτης ο οποίος θα παραλάβει τον κομποστοποιητή θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα και ρητά ότι θα κάνει καλή χρήση του μηχανήματος και θα συμμορφώνεται ως προς τις τεχνικές λειτουργίες και διαδικασίες που θα συζητηθούν.
Βέβαια, στην περιοχή μας, η περιοχή μας δεν είναι και η πιο εύκολη και είναι διπλοκόπος όλα αυτά που ακούω. Είναι πολλά νησιά, πολυνησιακή περιοχή, είναι διαφορετικού είδους νησιά, διαφορετικής νοοτροπίας άνθρωποι. Όλοι καλοί είμαστε νησιώτες, αλλά η νοοτροπία μας δεν είναι ίδια. Άρα δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κανείς το κάθε νησί που είναι μια διαφορετική μονάδα, διαφορετική προσωπικότητα. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τα καταφέρνετε, κύριε Γαμβρούδη.
Είναι ιδιαίτερες οι δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Δεν χρειάζεται να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε στη συνέχεια. Όπως και η γεωγραφική διασπορά των νησιών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όμως νομίζω ότι εμείς με σχέδιο, με συνεργασία, με πνεύμα συνεργασίας και με ξεκάθαρη κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα έργων που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιφέρειας στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης έως το 2030.
Μάλιστα. Κύριε Γαμβρούδη, να σας ευχαριστήσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε τακτικά, γιατί χαιρόμαστε. Είναι κάτι το οποίο αφορά την υγεία, αφορά τον άνθρωπο, έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως είπαμε, το καθαρό περιβάλλον και χαιρόμαστε να ακούμε, να μιλούμε και να ακούμε γι' αυτά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
σας πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πάμε για διαφημίσεις λοιπόν και στη συνέχεια θα έχουμε την Δήμαρχο της Τήλου, την κυρία Καμά. Η Τήλος είναι ένα νησί το οποίο πρώτο εφάρμοσε το Just Go Zero. Θα πάμε να μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το θέμα και όχι μόνο. Πάμε για διαφημίσεις.
Με το μεγά, με το μεγάλο πλάτανο.
Άι μου Παντελέμωνα, με τη μεγάλη βρύση, πόσες φορές και με το μεγάλο πλάτανο και με το Κυπαρίσι, πόσες φορές δεν βρεθήκαμε σε αυτό το περιβάλλον του Άι Παντελέμωνα στην Τήλο που γιορτάζει σε λίγες μέρες, κυρία Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα από Τήλου.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως καταλάβατε, την Δήμαρχο Τήλου, την κυρία Μαρία Καμά, η οποία είναι ένα πρόσωπο ανάμεσα στα 10 που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά. Μια δήμαρχος που έκανε το νησί της πρότυπο βιωσιμότητας και ευαισθησίας, μια ηγετική παρουσία στον χώρο της αυτοδιοίκησης, από τα πρόσωπα που δεν μασούν τα λόγια τους, δεν πτωούνται μπροστά σε εμπόδια, αν θέλει να επιτύχει κάτι για τον τόπο της, για το νησί της. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον τουρισμό, λόγω εποχής και λόγω αϊπαντελέμωνα που θυμίζει έντονα καλοκαίρι, κυρία Δήμαρχε. Θα αναφερθούμε λοιπόν στον τουρισμό. Ουσιαστικά για τα μικρότερα νησιά η εποχή αυτή είναι το τουριστικό ξεκίνημα. Τουρισμό στην Τήλο λοιπόν.
Ναι, μόνο που για την Τήλο δεν έχει ξεκινήσει τώρα ο τουρισμός.
Δεν ξεκίνησε ακόμα.
Όχι.
Α, δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά ξεκίνησε πιο νωρίς, ναι.
Έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Οπότε βρισκόμαστε ουσιαστικά τώρα στη μέση. Mm-hmm. Βέβαια περιμένουμε την κορύφωση πράγματι την ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων για τη χάρη του Αγίου Παντελεήμωνα, που ξεκινάει από 24 ουσιαστικά Ιουλίου και κορυφώνεται 26 Ιουλίου που είναι η παραμονή του Αγίου Παντελεήμωνα. Mm-hmm. Και κλείνει με την Κούπα, το έθιμο της Κούπας, ναι, που γίνεται στις 28 Ιουλίου. Εκεί πια γίνεται μια πολύ μεγάλη μάζοξη που έρχονται και οι απόδημοι τηλιακοί, προκειμένου να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη χάρη του Αγίου Παντελεήμωνα. Και βέβαια οι τουρίστες που είναι εδώ και ξέρουν πια για τα πανηγύρια μας και τα παραδοσιακά πανηγύρια, δεν μιλάμε για εμποροπανηγύρις, αλλά καθαρά για πανηγύρια όπως τα βρήκαμε από
για
τις
προηγούμενες
γενιές.
Για το παραδοσιακό, το πανηγύρι, βεβαίως, αυτό που μάθαμε από τους... Ναι.
Με φαγητό, όχι κέτεριν, ευτυχώς, αλλά με φαγητό κανονικό, με παραδοσιακά όργανα, με χορό και με κάθε ευλάβεια βέβαια που αρμόζει στις ημέρες εκείνες στον προστάτη του νησιού μας. Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια στο νησί, τα οποία ενδυναμώνουν τον τουρισμό και τα αγαπάνε οι ξένοι, οι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται στο νησί, και δεν σας κρύβω ότι έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα στο Δήμο, mm-hmm, που μας ρωτάνε πότε είναι τα πανηγύρια σας, ποιες ημερομηνίες, και προσπαθούν πάρα πολύ να συνδυάσουν τις διακοπές τους με τις ημέρες που πέφτουν τα πανηγύρια στο νησί. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, ξέρετε, γιατί είναι ένας πόλος έλξης η παράδοση στα μικρά νησιά μας, και αυτό μας δίνει και εμάς τη δύναμη και το κουράγιο έτσι να τα κρατήσουμε ζωντανά και όπως τα βρήκαμε να τα βρουν και οι επόμενες γενιές.
Σημαντικό.
Τώρα, σχετικά με τον τουρισμό, mm-hmm, πραγματικά τα τελευταία χρόνια η Τήλος έχει μια ανωδική πορεία στην τουριστική κίνηση. Τα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει στο νησί, όπως είναι το Τήλος Project, το ενεργειακό, όπως επίσης και την εφαρμογή που κάνουμε του προγράμματος το Just Go Zero Τήλος, που έχει καταφέρει να συνδέσει την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών μας, mm-hmm, με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η ευυποικιλότητα, η ηρεμία και η κοινωνική συνοχή που αποτελούν πραγματικά ένα πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες, που οι οποίοι, όπως σας είπα, αποζητούν κάτι αυθεντικό μακριά από τον μαζικό τουρισμό ο οποίος έχει πια κουράσει. Το νησί μας είναι πραγματικά ένα νησί που πρωτοπορεί στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών της ενέργειας και των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων. Οι κάτοικοι συμμετέχουν ενεργά, όπως σας είπα, στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση, και στην προστασία των φυσικών πόρων. Και βέβαια έχουμε και τα μονοπάτια μας, τα οποία κάνουμε όλες τις προσπάθειες να τα αναδείξουμε και να τα ενσωματώσουμε μέσα στο τουριστικό προϊόν, και όχι μόνο στο τουριστικό, αλλά και στην καθημερινότητα ακόμα και των κατοίκων. Η Τήλος άλλωστε είναι γνωστό ότι φιλοξενεί δεκάδες προστατευόμενα είδη, αποτελεί περιοχή του δικτύου Natura 2000, ενώ είναι γνωστή και για το καταφύγιο αγρίας ζωής. Mm-hmm. Τώρα οι επισκέπτες στην Τήλο, αυτό που οι επισκέπτες, οι τουρίστες δηλαδή στην Τήλο, αυτό που έρχονται, έρχονται για περιπατητικό τουρισμό κυρίως.
Έχει εκπληκτικά μονοπάτια όντως.
Ναι,
έχει,
ναι,
κάποιες παραλίες στην πίσω πλευρά της Τήλου, οι οποίες είναι... είναι θεματικές παραλίες, έχουν
αυτό
κάμπινγκ.
Θα έλεγα, έχουμε υδροβιότοπους. Τα μονοπάτια δηλαδή καταλήγουν είτε σε υδροβιότοπους, είτε σε υπέροχα ξοκλήσια που έχουμε βυζαντινά με τοιχογραφίες. Οι επισκέπτες δηλαδή εδώ έρχονται και για τον περιπατητικό τουρισμό, έρχονται για οικολογικές διακοπές, για παρατήρηση των πουλιών, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως σας είπα, και ουσιαστικά για μια εμπειρία αυθεντικής φιλοξενίας. Δεν είναι ένα νησί για όλο, για μαζικό τουρισμό, κάποιος δηλαδή που θέλει έντονη ζωή, αλλά είναι ξενύχτη κτλ. Αλλά είναι για εκείνους που σέβονται το περιβάλλον και την... και την κοινότητα, δηλαδή.
Είναι για την ηρεμία που έχουμε
ανάγκη.
Είναι για να φορτίσουμε, έτσι όπως λέμε στην καθημερινή, να φορτίσουμε τις εσωτερικές μπαταρίες μας, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε πάλι τη χειμερινή περίοδο πιο δυνατά, με πιο μεγάλη δύναμη.
Ακριβώς. Και να γνωρίσεις, όπως λέω εγώ, καλύτερα τον εαυτό σου, το μέσα σου. Τώρα, αυτό το αγκάθι το οποίο υπάρχει και δεν μπορούμε δυστυχώς, το τραύμα το οποίο δεν μπορούμε να το κλείσουμε, είναι το θέμα της υγείας.
Ναι, θα σας ρωτούσα γι' αυτό, σε ποιο σημείο βρίσκεται η υγεία στην Τήλο.
Ακούστε με, από το τραύμα της απώλειας του γιατρού μας, του Τάου και Δημάρχου, το έμεισο του Τάσου Ταλιφέρη, ο οποίος, ναι, ως γνωστό ήταν ένα σύμβολο ανθρωπιάς και φροντίδας για την Τήλο, που έφυγε από το νησί.
Είναι αυτός ο οποίος ανέδειξε την Τήλο και την έκανε ένα διαφορετικό νησί. Εφαρμόστηκε εκεί
η τηλεατρική
έγιναν τόσα πράγματα.
Ακριβώς. Από τότε λοιπόν που έφυγε ο Τάσος από τη ζωή, το νησί βιώνει ουσιαστικά μια παρατεταμένη κρίση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Η έλλειψη μόνιμου γιατρού και αυτό που ισχύει, που γίνεται τώρα, η περιοδική κάλυψη με αποσπασμένους γιατρούς, δεν αρκεί για να εξυπηρετήσει ούτε τον τόπιο πληθυσμό, ούτε όμως και τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών κατά τους φέρνους μήνες. Ξέρετε, τα επίγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται αρκετές φορές με δυσκολία. Ενώ ουσιαστικά απουσιάζουν από το νησί βασικές ιατρικές, βασικές υποδομές και αναγκάζουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μετακινούνται στη Ρόδο με υψηλό, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και ψυχολογικό κόστος. Και αυτό που λέμε, το λέμε και το ξαναλένε και το λένε οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του νησιού, που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι, δεν μπορεί να υπάρχει βιώσιμος τουρισμός χωρίς βιώσιμη υγεία. Δεν μπορεί. Και όχι μόνο, εγώ δεν θα σταθώ όμως μόνο σε αυτό το βιώσιμο τουρισμό. Δεν μπορεί να υπάρχει η ζωή.
Οι ντόπιοι κάτοικοι, είναι απάνθρωπο να είσαι σε ένα νησί και να σκέφτεσαι ότι και αν έχω μεγάλο υψηλό πυρετό και αν πάθω ξαφνικά μια δηλητηρίαση και αν, γιατί στις υποθέσεις στεκόμαστε σε ό,τι αφορά την υγεία. Και οι υποθέσεις, αν αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε, πραγματικά προκαλεί τεράστια αγωνία στον κόσμο και είναι και ένας από τους κύριους λόγους που οι άνθρωποι μετακομίζουν στα μεγάλα νησιά, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο για ένα νησί μικρό.
Έχετε απόλυτο δίκαιο, ακριβώς έτσι είναι. Η υγεία στα νησιά μας και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά νοσεί πάρα πολύ. Δυστυχώς τα ημίμετρα τα οποία λαμβάνονται κατά καιρούς δεν αρκούν για θεραπεία. Είναι σαν να δίνεις παυσίπονο στον καρκίνο, σαν να δίνεις ασπιρίνη απλή στον καρκίνο. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λύση έτσι. Έχουμε κάνει άπειρες προτάσεις, όχι προτάσεις, ουσιαστικά οι προτάσεις μας είναι... έχουμε κάνει ολοκληρωμένη προσέγγιση για αυτό το θέμα, ποιες είναι οι λύσεις. Τα τελευταία χρόνια την έχουμε στείλει σε όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει. Την έχουμε δώσει σε όλους τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει. Γιατί ξέρετε, εγώ είμαι 13 χρόνια δήμαρχος και έχω περάσει με αρκετές κυβερνήσεις. Και είναι 4-5 βασικά κομμάτια τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε για να δοθεί οριστική λύση. Δεν μπορεί να μην υπάρξει μόνιμη στελέχωση με ιατρικό, όχι μόνο νοσηλευτικό, που το νοσηλευτικό προσωπικό τις περισσότερες φορές γίνεται για πολιτικά αντικούς λόγους. Εντάξει, να μιλήσουμε ξεκάθαρα, ξέρετε ότι τα λόγια μου εγώ δεν τα μασάω. Εντάξει. Και δεν μπορεί να είναι ένας γιατρός μόνος, γενικός γιατρός, ο οποίος κανένας δεν μπορεί να δουλεύει 24 ώρες στο 24ωρο, 30 ημέρες το μήνα, χωρίς να μπορεί ούτε καν να κοιμηθεί. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια υποστήριξη ενός έστω αγροτικού γιατρού. Ούτε αυτό υπάρχει.
Επομένως τα κίνητρα είναι ελλειπή.
Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Τις περισσότερες φορές έχουμε έναν αγροτικό γιατρό μόνο. Έναν αγροτικό γιατρό με ό,τι αυτό συνεπάγεται και καταλαβαίνουμε όλοι. Το άλλο είναι αυτό που σας είπα ακριβώς, ότι 24 ώρες στις 24 ώρες, 30 ημέρες το μήνα δουλεύει, είναι σε επιφυλακή ο γιατρός, ο ειδικευμένος γιατρός. Πώς είναι δυνατόν να ισχύει το πλαφόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς μπορούν να μας μιλάνε λοιπόν για αντισυνταγματικότητα αν, λέει, τους δώσουμε παραπάνω από το πλαφόν? Δεν είναι αντισυνταγματικό, κυρία Βάιλα, να βάζεις έναν άνθρωπο να πληρώνει, να δουλεύει χωρίς να πληρώνεται? Εκεί δεν καταστρατηγείται το Σύνταγμα. Καταστρατηγείται λοιπόν. Βέβαια. Πάμε μετά. Τηλιατρική. Τηλιατρική, όπως πολύ σωστά είπατε. Η τηλιατρική εφαρμόστηκε στην Τύλο για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Αίμιλ Ζοντάς Σολιφέρη και τον Καβίνα, τον Ερίκο τον Καβίνα, τη δεκαετία των 90. Αυτή τη στιγμή η τηλιατρική είναι απλά μία λέξη, ένα δωμάτιο με μηχανήματα μέσα τα οποία δεν λειτουργούν. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει ενίσχυση της τηλιατρικής και να γίνει πράξη, να λειτουργεί με σύνδεση όμως με νοσοκομεία ή με ιατρικά κέντρα, δεν ξέρω τι, ιδιωτικά, δεν ξέρω τι θα γίνει, τα οποία να μπορούν να στηρίξουν πραγματικά τους γιατρούς τους οποίους βρίσκονται εδώ, είτε αγροτικούς είτε ειδικευμένους. Μετά, δεν πρέπει να υπάρξει μια δημιουργία ενός περιφερειακού σχεδίου έκτακτης μεταφοράς ασθενών? Αλλά και όχι κάθε φορά να καρδιοχτυπούμε το πώς θα μεταφέρουμε ένα έκτακτο περιστατικό από τα νησιά μας.
Και να υπάρχει και μια σχετική καθυστέρηση κάθε φορά από τα ελικόπτερα του ΕΚΑΔ, διότι πότε λόγω καιρού, πότε λόγω του ότι έχουν να πάρουν και άλλα περιστατικά από άλλα νησιά. Ναι, είναι ζήτημα.
Τα έχουμε όλα αυτά αναφέρει και τα έχουμε δώσει σε όλους τους πρωθυπουργούς που πέρασαν από το νησί, σε όλους τους υπουργούς που υπήρξαν, σε όλους. Μέχρι τώρα, και δεν είναι μόνο για την Τύλο, είναι για όλα τα νησάκια μας.
Θα πρέπει να γίνει ένα συλλογικό σχέδιο ως προς το να αντιμετωπιστεί αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα της υγείας. Δεν υπάρχει και δεύτερο μεγαλύτερο θέμα.
Και να σας πω και κάτι, αυτό που μας εξοργίζει, που μας στεναχωρεί, που μας καταρακώνει, είναι ότι κάνουμε προσπάθειες να κρατηθούμε πάνω σε αυτά τα νησιά, να τα κρατήσουμε ζωντανά ελληνικά, να χτυπάνε οι καμπάνες της εκκλησίας, να έχουμε τα σχολεία μας ανοιχτά, να γίνονται οι παρελάσεις, να σηκώνονται ψηλά ελληνική σημαία. Εντάξει, κάνουμε προσπάθειες. Τι προσπάθειες κάνει το ελληνικό κράτος για να μας βοηθήσει να σταθούμε πάνω σε αυτά τα νησιά, πάνω σε αυτούς τους βράχους απέναντι από τους γείτονες που ξέρουμε τις προθέσεις τους? Ποιες είναι οι προσπάθειες? Μέχρι σήμερα είναι μηδαμινές. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Κάντε μια δημοσιογραφική έρευνα, σε όλους τους συναδέλφους σας το λέω, και δείτε πόσα χρήματα δαπανώνται για τις διακομιδές από τα νησιά μας, είτε προς άλλα νησιά, που πλέον το Ηρώδος δεν μπορεί. Δυστυχώς η Ηρώδος δεν μπορεί πλέον. Λοιπόν, είτε προς την Κρήτη είτε προς την Αθήνα. Δείτε σας παρακαλώ πόσα χρήματα, πάρτε στοιχεία από το ΕΚΑΒ. Πάρτε, γιατί εγώ όταν έκανα αυτή την έρευνα το 2014, το 2015, για 16 μήνες από το νησί της Τύλου, έγιναν τόσες διακομιδές και από αέρα και από θάλασσα. Ξέρετε σε τι ποσό αντιστοιχούσαν? Με στοιχεία 99.000 ευρώ. Αν αυτά τα χρήματα, όχι όλα τα χρήματα, ούτε το ένα, ούτε τα μισά και λίγο παραπάνω να έδιναν, δεν θα γινόντουσε, δεν θα είχαμε τόση ανάγκη και δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για υγειονομική κρίση στην Τύλο.
Θέλουν δυνατά κίνητρα οι γιατροί. Οπωσδήποτε θέλουν δυνατά κίνητρα.
Καταρχήν για να... πρέπει να πληρώνονται. Καταρχήν για να... πρέπει να πληρώνονται.
Αυτό ακριβώς εννοώ κίνητρα.
Καταρχήν
να
αμείβονται
έτσι ώστε να είναι και δελεαστική η πρόταση για να πάνε σε ένα μικρό νησί ή σε ένα απομακρυσμένο χωριό όταν μιλάμε για υπηρετική Ελλάδα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το Just Go Zero. Προηγουμένως μιλούσαμε με τον κύριο Γαμβρούδη. Ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή, έγινε κατανοητό από την πρώτη στιγμή από τον Δήμο και προωθήθηκε και αγκαλιάστηκε στη συνέχεια από τον κόσμο. Η συνεργασία με την ελληνική, με την εταιρεία Polygreen, που είναι εξειδικευμένη, θεωρείται ηγέτιδα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Προσωπικά το έζησα στην Τήλο όσα καλοκαίρια έρχομαι και πραγματικά κανένα σκουπίδι κάτω, κανένα σκουπίδι χωρίς έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό.
Όχι μόνο κάτω, αλλά κανένα σκουπίδι και στην ανακύκλωση, δηλαδή στη υπερσυλλογή, χωρίς να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Υπάρχει πολύ μεγάλος σεβασμός σε αυτό που κάνουμε. Όταν το ξεκινήσαμε, ξέρετε, πριν 5 χρόνια μας φαινότανε λίγο ουτοπικό σε ορισμένους ότι πώς θα γίνει αυτό και τα λοιπά. Όμως τελικά όταν υπάρχει θέληση όλα μπορούν να γίνουν.
Η σωστή θέληση, κατεύθυνση αγάπη, από πίστη, το Δήμο και η θέληση
βέβαια,
από τον κόσμο,
η αποδοχή. Πολύ, πολύ και δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα αν πραγματικά ο κόσμος δεν εγκάλιαζε αυτό το πρόγραμμα. Σωστή. Και αν δεν υπήρχε αγαστή συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε τέλειος συγχρονισμός και στις αποφάσεις και στις ενέργειες μεταξύ του Δήμου μας και της Περιφέρειας και του ΦΟΖΑ βέβαια και ακόμα και η ιδιωτική εταιρεία η οποία ήταν και ο εμπνευστής και αυτή ουσιαστικά που στήριξε και χρηματοδότησε, πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να λέγονται και αυτά όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί το πρόγραμμα και να το στήσει και να το λειτουργήσει. Υπήρχε πάρα πολύ καλή συνεργασία και είχε ως αποτέλεσμα αυτό το σημερινό του να βρίσκεται η Τήλος παγκόσμια στην κορυφή ως το μοναδικό μέχρι στιγμής νησί που υιοθέτησε το πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων, το μοναδικό νησί με 100% εκτροπή από την ταφή των απορριμμάτων. Ο Δήμος μας είναι ο Δήμος που έφερε για πρώτη φορά στη χώρα μας το πρώτο βραβείο από τα περσινά βραβεία που έγιναν τον Νοέμβρη στην Βουδαπέστη. Ναι, και τώρα βέβαια πρέπει να σας πω ότι ετοιμαζόμαστε. Έχω τώρα να δω προτάσεις, πάνω από 500 είναι αυτή τη φορά οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στον διαγωνισμό που θα γίνει τον Νοέμβρη στην Κοπενχάγη και ο Δήμος μας είναι μέσα στην Επιτροπή η οποία θα κρίνει τον επόμενο πρωταθλητή της Ευρώπης.
Τεράστια πρωτοτυπία. Ένα τελευταίο θέμα και θα πρέπει να πάμε και στα δελτίο ειδήσεων. Το κομμάτι των παρικιακών σωματείων. Έχετε πολύ καλές σχέσεις με τους θηλιακούς της Ρόδου. Η πρόεδρος, η κυρία Πόπη Κατσουράκη, είναι άξια πρεσβευτής της Τήλου και των εθήμων της Τήλου. Η Ματίνα Μορφοπού με τα χορευτικά της. Έχουν όλοι μαζί οι παρικοί.
Και όχι μόνο, αλλά και με την Αμερική. Πρέπει να σας πω και στην Αμερική που έχουμε έναν πάρα πολύ ενεργό σύλλογο, ο οποίος είναι από τους πιο παλιούς ελληνικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Αμερική. Το 1909 δημιουργήθηκε και είχα τη χαρά και την
τιμή να
βρίσκομαι ακριβώς εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Βεβαίως, η Πρόδος, λέγεται Πρόδος ο σύλλογος στη Νέα Υόρκη, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή των πολιτιστικών μας συλλόγων, τόσο της Ρόδου όσο και της Αμερικής, στη διατήρηση των θύμων και του πολιτισμού του νησιού. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκονται άνθρωποι τόσο αξιόλογοι, δραστήριοι και με μεγάλη αγάπη για το νησί μας.
Έχουν όμως ανταπόκριση και από εσάς. Έχουν βοήθεια και από εσάς σε όποια στιγμή θέλουν να κάνουν ένα πολιτιστικό γεγονός και μάλιστα κάνουν πολιτιστικά γεγονότα αρκετά στο νησί τους, στο ιδιαίτερο νησί τους, στην Τήλο.
Βεβαίως. Υπάρχει πολύ, πολύ καλή συνεργασία και με την αντιδήμαρχό μας εδώ την κυρία Άννα Καμάτου, υπεύθυνη του πολιτιστικού του πολιτισμού, και με το Δήμο και με όλους εδώ την τοπική κοινωνία. Οπότε ναι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και, μα κοιτάξτε, ο στόχος μας, μας δένει ένα, η αγάπη για το νησί. Οπότε εντάξει.
Εκεί βασίζεστε και από εκεί ξεκινούν όλα.
Ναι, ναι, εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα.
Έτσι, έτσι. Κυρία Καμά, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε μια πολύ καλή σεζόν για την Τήλο. Θα σας επισκεφθώ πάλι μέσα στο καλοκαίρι, γιατί
σας περιμένω,
η Τήλος για μένα, η πρώτη εικόνα είναι, ήταν όταν πρώτο ήρθα, μια μεγάλη αγκαλιά. Έτσι μου φάνηκε η Τήλος. Αυτός ο όρμος, καθώς μπαίνει το πλοίο μέσα, είναι μια μεγάλη αγκαλιά.
Είναι ένα σαν μας αγκαλιάζει το νησί. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το μεταφέρατε. Χάρηκα πάρα πολύ.
Να
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε ευχαριστήσουμε.
Μια μεγάλη αγκαλιά από Τήλο.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Καμά, τη δήμαρχο της Τήλου. Πραγματικά οι καλές οι σχέσεις της με την παροικία, εδώ με την κυρία Μορφοπού που είναι η δασκάλα του χορού, κάνει πολλές εκδηλώσεις και στην Τήλο. Επίσης η πρόεδρος, η κυρία Κατσουράκη, κυρία Πόπη Κατσουράκη, η οποία όπως είπαμε είναι άξια πρεσβευτής, αλλά έχουν και ανταπόκριση, καλή ανταπόκριση από τη δήμαρχο, διότι τους προσέχει, την προσέχει την παροικία της η δήμαρχος. Μιλήσαμε για τα πρότυπα βιωσιμότητας, μιλήσαμε για την έλλειψη γιατρών, όλα τα νησιά σχεδόν τα περισσότερα έχουν μια ανασφάλεια προς το θέμα υγείας, και αυτό αγγίζει, βέβαια είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ αυτή η στιγμή, γιατί είναι και δύσκολη η μορφολογία και των νησιών και της θεριανής Ελλάδας. Είναι πολύ δύσκολη να καλυφθεί σε επίπεδο υγείας σε όλα τα χωριά, σε όλα τα νησιά, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτά ως κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Οι ραδιοπλόες έρχονται στο τέλος τους. Η Μαρία Βάλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος ο Μπαλής είπαμε στο πιλωτήριο του ήχου, έτσι δεν είναι, και της τεχνικής επιμέλειας, και να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.